Koska olet viimeksi valehdellut ja jäitkö siitä kiinni, Mikael Jungner?
Mä en muista, koska mä olisin valehdellut. Siis mä jätän asioita kertomatta ja siitä jää säännönmukaisesti kiinni. Viime viikolla.
Jätit kertomatta vai valehtelit?
Jätin kertomatta.
Mutta valehtelu, varsinaista valehtelua et muista.
Ei tule mieleen, että juristina ja poliitikkona on niinku oppinut puhumaan muunneltua totuutta ilman, että valehtelee.
Tämä on mielenkiintoista. Tällaisella kuulijakysymyksellä nimittäin lähti käyntiin tämänkertainen Kysy mitä vaan -ohjelma, missä vieraana on entinen kansanedustaja Mikael Jungner. Mun nimeni on Mira Selander, lämpimästi tervetuloa.
Yle Puheessa. Kysy mitä vaan.
Joo, eli mielenkiintoista sanoisin, että tämä on erityisesti sen takia, että luonnollisesti kuulijakysymykset liittyy heti valehtelemiseen. Mutta sä kerroit itsekin sitä, että sekä tuolla niin kuin lakipuolella, eli lakimiehinä, että poliitikkona joutuu valehtelemaan tai joutuu kertomaan muunneltua totuutta. Nyt mä tietysti toivoisin, että sä vähän avaisit sitä valehtelun ja muunnellun totuuden eroa.
Juristina ja poliitikkona on tärkeää, että ei valehtele, mutta sitten toisaalta ei voi kertoa kaikkea, joka johtaa semmoiseen kummalliseen kielenkäyttöön, jonka tarkoitus on niinku kertoa asioita, mutta jättää jotain piiloon ilman, että suoranaisesti valehtelee. Ja se, miksi valehtelu on niin paha asia politiikassa, on se, että siellä on niinku pakko voida luottaa johonkin. Jos joku sanoo, että asia on näin, niin jos siihen ei voi luottaa, niin sitten tavallaan mistään ei tule mitään. Ja sen takia siellä on tosi tärkeää, että saa liioitella, saa jättää asioita kertomatta, voi ymmärtää tahallaan väärin, mutta suoranainen valehtelu, niin sitä ei politiikassa hyväksytä. Ja siitähän on itse asiassa saanut jopa Suomessa ministerit kenkää jäätyään kiinni valehtelusta.
Mutta tarkoitatko sä myös sitä, että se valehtelu keskenään siellä vai se, mikä tapahtuu sitten niin kuin äänestäjille ulkopuolella?
No varsinkin näissä julkisissa puheenvuoroissa, mutta kyllä myös niin kuin keskenään, että sellainen kansanedustaja, joka valehtelee tietoisesti ja suoraan, niin aika nopeasti se tieto siitä leviää ja sitten niin kuin kasvot menee. Mutta se, että pyritään viimeisen asti väistämään valehtelua, mutta sitten kuitenkaan ei haluta sanoa asioita, jotka on omalta kannalta negatiivisia, niin se johtaa siihen politiikan kummalliseen kieleen, joka taas sitten ärsyttää ihmisiä, kun he niin kuin kokee, että miksei toi vastaa suoraan kysymykseen. No siksi, kun ei halua valehdella.
Kuinka nopeasti sellaisen poliittisen kielen oppii niin kuin nimenomaan tuollaisen, koska se on kuitenkin eri kieli kuin mikä sun on ollut vaikka lakiympyröissä tai sun edellisessä työssäsi?
Musta tuntuu, että mikä tahansa kieli, niin se on niin kuin noin vuoden prosessi, kun siihen ajautuu. On sitten kysymyksessä murre tai mikä tahansa muukin. Että ei se oikeastaan, siis politiikan kieli on vähän sama kuin lähtisi jonnekin, jossa puhutaan vahvaa murretta. Tai sitten jonnekin ulkomaille. Et jos joku on vuoden ollut vaihto-oppilaan, niin kyllähän se vähän murtaen puhuu suomea palatessa. Ihan sama juttu. Eli ihminen ehdollistuu sillä ympäristöllä. Ja itse huomasin tämän, koska mä en halunnut oppia puhumaan politiikkaa. Ja sitten kaverit sanoi, että miten sä puhut kuin poliitikko. Niin se oli mulle suuri järkytys.
Mutta eikö sitten tule sellainen niinku eksistentiaalinen kriisi jollain tavalla, tai ehkä ei eksistentiaalinen, mutta sellainen jonkunlainen identiteettikriisi sitten kuitenkin, että sä puhut jotain kieltä, joka on sulle jollain tavalla kuitenkin niinku tunnistettava, ja varsinkin niinku jotenkin mielenterveyden kannalta, että eikö se tee pahaa, kun ei pääse sanoa niitä asioita?
Joo, se johtaa sellaiseen kiertelevään puhetyyliin ja niin, vastuunpakoiluun, ja sitten lisäksi etäännyttää äänestäjiä ja kavereita. Et se on niinku selkeästi ongelma. Vähän niin kuin joku addiktio, alkoholi tai nikotiini, sokeri. Politiikan tapa puhua, niin se on jotain sellaista, jossa pitää niin kuin aktiivisesti pyrkimällä pyrkiä eroon. Ja on se mun mielestä ihan mahdollista. Vaikeeta se on, mutta se on mahdollista.
Mutta onko joku semmoinen, jonka sä tietäisit, joka pystyy niin kuin puhut oikeasti aika suoraan ja rehellisesti esimerkiksi?
No aina pätkittäin, että kyllä mun mielestä esimerkiksi toi Antero Vartija, että kyllä näitä on. Elina Lepomäki, siis tämmöisiä yksittäisiä edustajia, jotka pyrkii sanomaan asiat niin, kuin niin suoraan ja selkeästi kuin on mahdollista. Riippumatta siitä, mitä he arvelevat, tykkääkö ihmiset vai eikö tykkää.
No miten, kun sä, semmoisessa, jos on sellaisessa porukassa siellä eduskunnassa, niin hylitäänkö sä jotenkin, jos et sä lähde siihen niin kuin samaan? Tiedätkö, kun täällä on niin kuin aina tehty näin. Sitten sä tuutkin ulkopuolelle, että haluatkin puhua, vaikka ei puoli, niin kuin sä sanoit, että sä
siellä,
ei.
Joo, siellä on oikeastaan niin kuin, jos puhutaan nyt eduskunnan kansanedustajien keskinäisistä keskusteluista, niin siinä on kahta porukkaa, kaksi leiriä. Siellä on se leiri, joka ottaa nämä sanansa tosissaan ja on hyvin tohkeissaan kaikesta ja myös suuttuu, jos siinä henkilökohtaisessa keskustelussa lähtee haastamaan tätä. Ja sitten on sellainen porukka, johon mielestäni itse kuuluin, joka sitten keskenään saattaa naureskella omille tämmöisille innostumisilleen tai vähän niin kuin kyynisesti arvioida sitä omaa suoritusta ja miksei myös toista.
Ja tähän porukkaan sä itse laskit itsesi kulmaksi.
Joo, kyllä. Ja se nyt on, musta tuntuu, että sama löytyy kaikista ammateista. On niin kuin lääkäreitä, jotka saattaa aika ronskiin sävyyn käydä keskenään läpi viikon leikkauksia ja sitten taas on sellaisia lääkäreitä, jotka suhtautuu siihen niin kuin, vähän niin kuin pyhänä toimituksena. En mä tiedä mikä oikein, mikä väärin, mutta että on hirveän monta tapaa olla kansanedustaja.
Muistatko, miltä susta itsestä tuntui se eka kerta, kun sut oli niin kuin valittu kansanedustajaksi ja sä menit sinne niin kuin valittuna kansanedustajana? Minkälainen se tunne oli?
Oli se tosi juhlava, koska eduskunnan virkamiehet saa jokaisen taviskansanedustajakin tuntemaan itsensä sankariksi. Niin se oli niin kuin tosi juhlava. Ja sitten kun isoisä oli melkein 40 vuotta putkeen kansanedustajana, tuli semmoinen tunne, että sukumme jatkuu. Ja kun oli nuoruudessa ollut erityisavustajana ministeriöllä ja sitten eduskuntaryhmässä töissä, niin se oli tuttu ympäristö ja sitä jollakin tavalla kunnioitti. Mutta sitten samalla myös se oli ehkä turhankin tuttua, että kun siellä oli pyörinyt vapaut koko nuoruutensa, niin se oli, joo, monitahoista tunnetta tuli. Mutta juhlavaa oli saada se valtakirja.
Mutta luuleeko, että se johtuu myös siitä, että äänestäjät on valinnut sut?
On siinä jotain pyhää, jopa jaloa, että kansakunta keskuudestaan äänestämällä valitsee edustajia. Niin se, että itse pääsee tähän hyökyyn, niin joo, se tuntui hyvältä ja poikkeukselliselta. Ja musta tuntuu, että varsinkin tuollaiselle entiselle erityisavustajalle, niin se on niinku semmoinen kynnys, joka on tosi vaikea ylittää. Että se on helppoa olla hyvä työssään, se on helppoa olla asiantuntija, mutta se, että sä saat tuhannet ihmiset antamaan äänesi, niin se on tosi vaikeaa.
Hmm. Siitä itse asiassa täällä kuulija kysyykin nimenomaan, että kun näkee niin paljon vaivaa sen asian eteen, että kun sä käytät rahaa ja aikaa siihen, että sä pääset sinne eduskuntaan. Et siellä se on niin kuin hirveä vaivan näkö, että onko se sen arvosta?
Mä uskoisin, että se ei ole sen arvosta, jos hakee jotain mahdollista mammonaa ja menestystä. Koska ne tunnit ja vaiva ja se palkka ja muu, niin ne ei oikein niin kuin suhteessa. Tai että sä pääset paljon paremmille ansioille ja saat enemmän ehkä arvostusta tekemällä jotain muuta yhtä painokkaasti. Mutta sitten taas, jos sä oot innossasi jostain aatteesta tai jostain ideasta siitä, miten asioiden pitäisi olla, niin sit voi saada tosi paljon energiaa. Et se kansanedustajuus on vähän niin kuin pääsylippu johonkin mielenkiintoiseen. Ja se pääsylippu itsessään ei ole kovin arvokas. Mutta sit sillä sä voit tehdä asioita. Edellyttää, että sun niinku sydän sykkii sille. Siis toisille ihmisille on yksi hailee, mitä nyt jossain laissa sanotaan tai mitä jossain budjetissa joku raha menee, mitä väliä. Ja sitten taas toisille se on semmoinen elämän intohimon lähde.
No miksi sä tarkalleen ottaen sä halusit kansanedustajaksi? Tämä on nyt kuulijakysymys täällä, joka ei tiedä, että kuka tänne oli tulossa. Mutta varmaan se on aihe. Sä olit siis sitä ennen esimerkiksi ollut Yleisradion toimitusjohtajana ja aika isoissa pisteissä. Miltä sä halusit kuitenkin niin kuin rivikansanedustajaksi?
Se johtui siitä, että Jutta Urpilainen oli SDP:n puheenjohtaja, SDP oli oppositiossa ja Jutta pyysi, Mikael, voisitko tulla auttamaan häntä, siis Juttaa. Ja sitten sanoin, että kyllä vaan. Siis uskoin siihen, mitä Jutta edusti, uudenlainen tapa tehdä politiikkaa. Ja sitten menin puoluesihteeriksi samalla sitouduin olemaan kansanedustajaehdokas. Ja varmaankin sillä puoluesihteerin julkisuudella tulin niin kuin heittämällä valituksi kansanedustajaksi. Jos mä olisin lähtenyt yksilö suorittaa ja kokeilemaan, niin todennäköisesti en olisi päässyt eduskuntaan. Mutta puoluesihteerinä se oli siinä tilanteessa aika helppoa. Et vastaus on, että niin kuin sattuman kautta.
Mutta onko sun tapauksessa, kun ajattelee, että siellä on kuitenkin paljon kansanedustajia, jotka tosiaan tulee joltain vaikka tosi pieneltä paikkakunnalta ja edustaa sitä paikkakuntaa ja sen paikkakunnan asioita, ja, niin sulla on tietty ihan erilainen lähtökohta, kun sä tuut jo jostain niin kuin menestyksestä ja isoista ympyröistä. Ja saako siellä suoraan sit myös semmoisen niin kuin tietynlaisen, niin kuin miten se nyt sanoisi? Et on varmaan niin kuin, sua kohdellaan siellä ehkä eri tavalla sitten kuin niin kuin.
Joo, siis eduskunta on monta tapaa päästä. Julkisuus on yksi ehkä tehokkaimmista, varsinkin täällä isoissa vaalipiireissä, niin kuin Uusimaa on, mistä itse tulin. Sitten on näitä pienempiä vaalipiirejä, vaikka joku Lappi, Vaasa, Oulu ja niin edelleen. Ja siellä taas, kun joka puolueesta tulee vain muutama, niin se seula on tosi tiukka ja sun pitää tavallaan niin kuin vuosienkin työllä ansaita se. Ja se porukka seuraa kiven tarkkaan kaikkea, mitä sä teet ja oot sä ahkera. Ja eli Uudeltamaalta pääsee helposti kansanedustajaksi, jopa vähän hulttiomaisempikin, julkisuuden kautta tuttu. Ja sitten näistä pienemmistä vaalipiireistä pitää olla todella semmoinen niin, että yli 15-20% jopa ihmisistä antaa äänensä. Uudellamaalla riittää 2%. Ja sen takia se suhde on erilainen, että kyllä näissä pienemmissä maakunnissa ne kansanedustajat joka viikonloppu menee sinne ja sitten kiertää ja kertoo ja tekee jatkuvasti lakialoitteita ja kaikin tavoin pyrkii osoittaa hoitavansa oman kylän asioita. Ja sitten taas nämä Uudenmaan, Helsingin tämmöiset isot vaalipiirit, niin siellä ne ehdokkaat, niin niillä on ikään kuin lupa ajaa yleisempiä asioita, vaikka tasa-arvoista avioliittolakia tai jotain alkoholisairauden lieventämistä tai mitä ikinä. Tässä on tosi iso ero. Et voi sanoa, että on tämmöisiä vapaa matkustaja kansanedustajia, jotka voi tehdä mitä haluaa, ja sitten on tämmöisiä tosi ahdistuneita työmyyriä maakunnista, jotka niinku painaa pitkää päivää pysyäkseen siinä.
Eli heitä voisi varmaan enemmän ehkä sitten kutsua semmoisiksi rivikansanedustajiksi, jos näitä, vaikka edes tiedä, mitä se niinku tavallaan rivi.
Tuossa muuten äsken oli vielä kysymys siitä, että miten arvostetaan, niin eduskunta on siinä hyvä, että se ottaa luulot pois kaikista. Et se on ihan sama, mitä sä oot sinne tullessas. Jos sä oot ensimmäisen kauden kadussa kansanedustaja, niin sä oot vaan ensimmäisen kauden
ihan totta.
Edustaja. Ja siellä on turha ruveta kukkoilemaan. Se systeemi pistää saman tien paikalleen. Et Yleisradion toimitusjohtajana, Microsoftin johtajana, Lipposen oikeana kätenä, näillä ei ollut mitään merkitystä. Mutta sillä oli merkitystä, että mä olin puoluesihteeri, jolloin mä olin tavallaan puolueen sisäpiiriä, jolloin mä sain joitain etuoikeuksia, mitä muut ei niinku saanut.
Mutta kuka ne luulot ottaa pois? Kuka ne
se niinku systeemi, ne virkamiehet ja se eduskuntaryhmän kanslia. Ja se on niinku semmoista jännää. Siis tätä ei tapahtunut mulle, vaan yhdelle toiselle. Että oli siis erityisavustaja ministerillä, joka on siis ministerin tämmöinen apulainen, ja kansanedustajalla on avustaja. Tämä kansanedustaja avustaja soitti ministerin erityisavustajalle pyytääkseen jotain muistiota tai jotain tietoa. Ja aloitti kertomalla, että meillä on, olen sen ja sen kansanedustajan avustaja, se ja se. Niin tämä erityisavustaja vastaa, että mitä, onko meillä sellainenkin kansanedustaja, enpä tiennytkään. Niin tässähän on niin kuin tapa ottaa luulo pois heti alussa tältä avustajalta. Ja tällaista kaapipaikan osoitusta, niin siellä kyllä eduskunnassa harrastetaan, varsinkin jos lähtee kukkoilemaan, niin se on niin kuin tosi tehokas semmoinen vähän niin kuin sivistynyttä koulukiusaamista.
Entäs nämä vanhat kansanedustajat? Siellä on kansanedustajat, jotka on istunut siellä niin kuin parhaimmat jopa, niin kuin, tai sanotaan, että pisimmillä yli 40 vuotta.
Joo, ne tunnistaa siitä, että ne istuu siellä ihan siellä eduskunnan, ihan siellä ensimmäisillä penkeillä. Ne on kaikki pitkään olleita ja hyvin oman arvoin tunteisia, että jos katsoo sitä kyselytuntia ja uutisointia, miten kansanedustajat liikkuu, niin kyllä nämä pitkään olleet edessä istuvat ja sitten puolueiden puheenjohtajat, osittain ministerit, nehän liikkuu vähän sillä raukeen alfa-uroksen askelin, riippumatta siitä, onko miehiä vai naisia. Ja sitten on tällaisia, jotka niinku hiippailee sillä seiniä pitkin näitä ensimmäisen kauden. Et jos joku apinoita tutkinut tällainen yhteisötutkija katsoisi tätä eduskuntaa äänetöntä, sitä, miten he siellä liikkuu ja käyttäytyy, niin taatusti osaisi kertoa, ketkä siellä on niin kuin pomoja ja ketkä ei. Eli tavallaan tämmöinen ihmisten lajityypillinen tapa olla hierarkiassa, niin näkyy eduskunnassa tosi kirkkaasti, kun vaan osaa katsoa oikein silmiin.
Niin se kuulostaa silleen kyllä, sen takia varmaan esimerkiksi tämä kyselytunti on mielenkiintoinen, kun sitä taas katsoo ihan niin kuin, siinähän ei näe tällaista. saaneet niin kuin näe tällaista puolta ollenkaan, mutta se on silti mielenkiintoista katsoa myös sen takia, että kuka siellä uskaltaa ottaa sen tilan ja ilmaista asiansa ja miten se tapahtuu. Mutta että useinhan niin kuin ulkopuolelle, ja huomasin myös tähän ohjelmaan valmistautuessa, että ihmisillä on aika usein sellainen käsitys, että se eduskunnan kyselytunti on niin kuin tavallaan se, millä ollaan töissä, koska se näkyy televisiosta. Mutta että aika muuten niin kuin olen selvästi sellainen käsitys, että ei siellä kyllä hirveästi niin kuin mitään tehdä. Istutaan eduskunnan kuppilassa, mutta että sä mainitsit esimerkiksi just näitä maakuntien edustajia, jotka tekee niin kuin valtavasti siellä töitä. Mutta avaa vähän, että miten, niin kuin, mitä siellä tapahtuu käytännössä?
No se eduskunnan viikko alkaa tiistai-aamuna ja päättyy perjantaina puolen päivän jälkeen.
Niin, että teillä on niin kuin lyhennetty työviikko.
Se on lyhennetty työviikko, mutta tämä on se, mikä tapahtuu eduskunnassa ja se... Se ehkä työteliäin on valiokuntajäsenyys ja nämä valiokunnat, joita on siis lukuisia, on lakivaliokuntaa, hallintoa, ympäristöä ja niin edelleen, niin ne pitää semmoisia noin 2 tunnin kokouksia ja niitä on yleensä 2-3 viikossa. Joskus voi olla, että ei ole niin kuin 1 viikossa, riippuu kuinka paljon asioita on. Ja siellä sitten käydään kokouksissa läpi näitä hallituksen esityksiä, siis uusia lakeja. Sinne saattaa tulla kymmeniä asiantuntijoita kertomaan kantaansa. Ja tämä viikkoja pyörii tämä rumba ja ne siellä tutustuu ja lukee niitä papereita ja kuuntelee asiantuntijoita. Ja sitten viikkojen jälkeen pitäisi sitten kypsyä, että okei, näin tämä laki pitää tehdä. Ja hioa ne yksityiskohdat, jonka sitten jälkeen siellä valiokuntatyön jälkeen se iso sali hyväksyy ja nuija kopahtaa. Ehkä äänestetään jostain yksityiskohdista. Se valiokuntatyö on se suurin, aikaa vievin. Että olisiko se 10-15 tuntia viikossa. Siis näitä valiokuntia yleensä kansanedustajilla voi olla useita. Mulla oli niitä aikoinaan 3 eri.
Ja niistähän saa rahaa myös niin kuin jokaisesta?
Ei. Ei. Ei saa. Näistä ei saa mitään rahaa.
Okei.
Okay. Se palkka on se, mitä se on ja that's it. Sitten jos se ei käy valiokunnissa eikä istunnossa, niin sitten se palkka voidaan pidättää. Eli jos rupeaa laiskottelemaan, niin sitten ei makseta palkkaa. Mutta en muista, että näin olisi käynyt. Sitten nämä istunnot on se toiseksi eniten. Ja niitä on sitten aina yleensä niin kuin iltapäivisin, paitsi perjantaina aamupäivisin. Ja siellä sitten käydään näitä asioita niin, että koko sali halutessaan voi olla läsnä. Ja eihän ne ole, kun niillä on niin kiire. Et yleensä siellä on yksi kansanedustaja, joka puhuu ja pari muuta, jotka kuuntelee siellä salissa. Mutta se salikeskustelu kuuluu myös niihin kansanedustajan työhuoneisiin. Et tosi moni kansanedustaja istuu siinä omassa pikku työhuoneessaan sen torkkupeittonsa kanssa. Näpyttelee tietokonetta ja kuuntelee sitä puhetta. Ja sitten on eduskuntaryhmän kokoukset, joita on aina joka viikko, jossa ne yleensä kansanedustajat on paikalla, koska siellä niinku yhdessä huudetaan ja voivotellaan ja luodaan se, että mihin nyt lähdetään ja mitä mieltä ollaan. Ja ne on aina torstaisin nämä kokoukset. Ja sen jälkeen on sitten kyselytunti, joka televisioidaan. Ja kyllä ne kansanedustajat siellä on, koska nyt he näkyvät ja jotenkin ajattelee, että siellä äänestäjä katsoo, että siellä se meidän Jyrki tai Pekka tai Liisa tai Taina nyt tekee. Ja niistä kysymyksistä on hirveä taistelu, koska ne aina etukäteen sovitaan. Ja joku ne saa ja sitten pääsee viisastelemaan ja ministeri osoittaa näppäryytensä. Ja sitten yleisö myös kommentoi. Se ei yleensä kuulu kotikatsomoihin, mutta siellä hirveästi huudetaan väliin ja niin edelleen. Että vähän semmoista niin kuin näytelmää.
Siis yleisö kommentoi sieltä lehtereiltä vai siis kansanedustajat kommentoi?
Joo,
niin, keskenään.
Ne voi olla joskus aika hauskojakin, että siellä esimerkiksi aikoinaan joku edustaja yritti lausua Ben Zyskowiczin sukunimeä, niin siinä Zyskowicz-jutussa meni niin vaikeaksi, että hänen tekohampaansa lensi sen edessä istuvan kansanedustajan pöydälle.
Okei, että siellä tapasi olla actionia siis myös siellä.
No joskus silloin harvoin, mutta se on sellaista verbaaliakrobatiaa se. Ja eihän kansalaiset käsittääkseni hirveän paljon sitä seuraa, mutta kyllä ne kansanedustajat siellä kuuntelee ja siellä ikään kuin syntyy se hierarkia, että kuka on hyvä sanankäyttäjä ja kuka on sitten vähän huonompi. Ja sitten tosiaan tämä, miten valitaan ne, jotka saa kysyä ja olla äänessä.
Niin
se on osa sitä, että voi sanoa, että jos sä oot hankala kansanedustaja, etkä tiedä paikkaas, niin taatusti sä et saa niitä kyselytuntikysymyksiä.
Kuka ne jakaa, se puhemies?
Puhemies.
Tai puheihminen?
Puheihminen. Kuka siellä nyt sattuu olemaan? Myös varapuheihminen tai puheenjohtaja voi olla siellä puikoissa. Että kyllä siellä selkeästi on niinku suosikkeja.
Mutta kun siellä on tämä puheihminen tai puheenjohtaja, joka jakaa ne niin hänkö siis hän tekee yksin kuitenkin sen niin kuin päätöksen.
Kyllä, siinä tilanteessa. Hän on vähän niin kuin tämmöinen teatterin ohjaaja, että hän niin kuin antaa oppositiolle ja hallitukselle ja totta kai siis kaikki kansanedustajat aina pyytää. Että se kyselytunnin alussa ja välissä, silloin kun ne kaikki nousee seisomaan, niin se tarkoittaa, että ne haluaa kysyä. Ja samalla ne painaa nappia, joka kertoo sinne ohjaustaululle, että hei, minä haluan kysyä. Ja sieltä sitten se puheenjohtaja katsoo, ja vähän niin kuin tosiaan niin kuin teatteriohjaaja, kapellimestari, että nyt otetaan sieltä kansanedustaja X ja sitten kansanedustaja Y, ja yrittää saada aikaan semmoista soljuvaa debattia ja semmoista kiivasta sanailua. Ja.
Niin, että sun täytyy olla aika hyvä siinä, että sä ymmärrät, että miten tämä, että nyt mä en otakaan vielä tota, että olle mä annan vielä vuoron ja sitten jossain vaiheessa niin kuin stopata se.
Ja suurin osa näistä puheenjohtajista on tosi huonoja tässä. Että pahimmillaan ne sieltä vaan niin kuin järjestyksessä jakaa puheenvuoroja eikä itse asiassa kuuntele. Että saattaa iPadilla tutkia maailmanmenoa ja jakaa sieltä. Ja sitten siitä ei tule oikein mitään. Ja jotkut puheenjohtajat on niin kuin tosi lahjakkaita, että ne tosiaan osaa niin kuin kaivaa sen kaksintaistelun sieltä esiin. Joka, niin kuin mä sanoin, niin ei se nyt asioita varmaan eteenpäin mie, mutta se on niin kuin verbaalisesti mielenkiintoista kuunneltavaa. Et Timo Soini oli tosi hyvä verbaalisesti. On siellä niin kuin Mauri Pekkarinen, demareista varmaan Antti Lindtman. Ja näitä on niinku hauska kuulla, kun nämä heittää.
Niin, koska siitä ehkä silleen niinku katsojana voi tulla myös sellainen ajatus, että nämä niinku viihdyttää itseään. Siitä tulee myös sellainen, että...
Onhan se. Sehän on sellaista niinku
showta.
Pörhistelyä. Julkisuudelle pörhistelyä. Että eihän sen kyselytunnin vastauksilla ja kysymyksillä ole tuon taivaallisen merkitystä Suomen eloon. Mutta se on sellaista pörhistelyä, jossa ne hakee sitä hyväksyntää ja... Ja vaikka se ei julkisuuteen yleensä mitenkään tule, niin toimittelija alkaa syntyä mielikuvaa, että okei, tuossa on kova tyyppi ja tuossa on looseri. Kyllä, sillä on niin kuin sellainen brändin rakennusmielessä merkitystä, vaikka itse asioissa kyselytunti hyvin harvoin johtaa mihinkään.
Ai, sillä on merkitystä, että pystyisi puhumaan ja ilmaisemaan siellä itsensä.
Niin, voi rakentaa sitä omaa brändiä, että hei, katsokaa. Niin kuin sanoin, pörhistelyä, että minä olen alfa-uros tai minä olen alfa-naaras ja minä olen hyvä ja näin. Ja sitten syntyy se brändi. Mutta ne asiat, mistä puhutaan, niin hyvin harvoin ne muuttuu sen kyselytunnin takia. Että kyselytunti ohi, niin suunnilleen kaikki on unohdettu, mitä siellä on puhuttu ja vaadittu.
Yle Puheessa. Kysy mitä vaan.
Justiinsa näin, ja täällä on tällä kertaa vieraana ex-kansanedustaja Mikael Jungner, joka vastaa kysymyksiin kansanedustajuudesta. Siitä me ollaan puhuttu, se selvistä oli yksi kuulijakysymys, että missä ovat eduskunnan torkkupeitot, eli selvästi jossain ne ovat, kerran mainitsit ne tässä.
Työhuoneissa.
Että ne ovat työhuoneissa.
Siinä on muuten hyvä esimerkki politiikasta. Siis siellähän on tosi tärkeää tämä niin kuin sanankäyttö. Ja tämä torkkupeitto, mistä se ikinä tulikaan, niin sehän oli ihan huikea sana. Koska se leimasi sen koko ilmiön, että jaha, siellä ne torkkuu. Että jos olisi puhuttu kansanedustajan vilteistä, tilanne on ollut aika eri, että vilttihän on semmoinen, että sä voit ottaa sen jalkojen päälle vaikka kylmänä talviyönä, kun sä teet sun puhetta.
Mut tai retkelle mukaan niin, esimerkiksi.
Torkkupeitto on sellainen, jossa niinku nukutaan. Ja se olisi niinku mielenkiintoista kuulla, kuka keksi tämän torkkupeitto. Mutta joo, ne on siis jokaisella kansanedustajalla oma työhuone. Siellä on työpöytä, ne on aika pieni. Ja sitten siellä on semmoinen sohva, ja sillä sohvalla on tämä torkkupeitto. Ja halutessaan voi sinne sohvalle sitten mennä pitkäkseen ja ottaa sen peiton päälle. Mutta yötä ei saa olla, koska silloin kun tuli tämä jytky ja perussuomalaiset kansanedustajat, jotka rupesivat pitämään tällaista biletystä siellä yömyöhään ja kutsuvat myös ulkopuolisia, niin siinä vaiheessa sitten kansanedustajilta käytännössä kiellettiin yöpyminen eduskunnassa.
Sille kuka asustellut sitten ennen tätä ei. Niin kuin jotain.
Mutta että jokainen maakuntien kansanedustaja saa 1 000 euroa puhtana käteen, jolla he sitten voi, siis kulukorvasta, jolla he sitten voi vuokrata. Se on tarkoitettu asunnon vuokraamiseksi, että jokaisella olisi yksi jo jossain siinä lähellä.
Täällä itse asiassa on 2 kertaa kysytty sitä, että mitä kansanedustaja tienaa ja onko se riittävästi. Mä itse kävin tuolla eduskunnan sivuilla ja huomasin, että se on tavallaan aika selkeä se. Se oli enemmän kuin mitä ajattelin tai olin saanut käsityksen, että mitä palkka on, mutta se vaikutti tavallaan selkeältä ja tavallaan aika epäselkeältä. Eli selitä vähän, että kuinka paljon siellä tienaa ja onko se sun mielestä työhön nähden riittävästi?
No eikö se olisi niin kuin semmoinen aloitteleva kansanedustaja, rivikansanedustaja, se on vajaa 7000.
Joo, se oli 6000 vähän yli mun mielestä.
6000 jotain. Ja sitten puheenjohtajat saa enemmän, valiokuntien puheenjohtajat, puhemiehet ja niin edelleen. Että se menee niin kuin ylöspäin. Varmaan maksimissaan se pyörii siinä jossain päälle 10 000, mitä puhemies saa. Mutta puheenjohtaja siis.
Puheenjohtaja, niin.
Eli siis 6000-10 000, mutta se, joka tekee sitten monimutkaisen, on, että tämän lisäksi tulee tämmöinen verovapaa kulukorvaus, jonka tarkoitus on kattaa kaikki nämä kulut, mitä aiheutuu. Siis vaikkapa nyt sitten maakuntien edustajille asumiskulut ja niin edelleen. Ja se tulee tosiaan niin kuin verottomana sen palkan päälle. Ja kun itse olin Uudellamaalla, niin se oli pieni mahdollinen, olisiko ollut tuommoinen about 1000 euroa. Mutta se voi olla toistakin 1000.
Siis se kulukorvaus.
Niin.
Siis saaks kaikki sen kulukorvauksen?
Saa.
Joo, niin koska se niin kuin on vähän...
Se kulukorvaus tulee kaikilla, se on saman suuruna ja se tulee pyytämättä, oli niitä kuluja tai ei. Ja se on paljon. Et jos palkkaan sanotaan vaikka vähän päälle 6000.
Joka on jo aika paljon kuitenkin niin keski.
Ja sitten siihen tulee niin kuin 1000 euroa verottomana päälle. Niin se tavallaan vastaa jo semmoista 8-9 tonnin palkkaa, koska se vero, niin kuin progressio on niin kova siellä, kun mennään 6 tunnista eteenpäin. Et sen takia käteen kansanedustajat saa huomattavasti enemmän kuin mitä voisi kuvitella, koska heillä on tämä kulukorvaus, joka siis voi olla muistaakseni jopa 2000 euroa.
Joo, se oli aika paljon. Joo, mutta siinä oli tämä nimenomaan mun mielestä vähän monimutkainen tämä prosentti, että miten säännä...
Se menee näin, että Helsinki, Uusimaa, jos on 40 kilsaa, niin silloin saa tiettyä, ja sitten mitä kauempana Helsingistä on, niin sitä isommaksi nousee. Ja idea on tosiaan kompensoida sitä, että jos joku tulee jostain Lapin perukoilta, niin sitten on pitkät matkat, ja sitten pitää olla asunto Helsingissä. Mutta siis sehän on myös etu, että kansanedustajille taksit, linja-autot, lentokoneet, kaikki kotimaan liikennevälineet on ilmaisia.
Ilmaisia?
Ilmaisia. Että sä voit niinku siellä liidellä ja leidellä ihan niin paljon kuin sielu sieltä. Kai siinä on joku raja, että puututaan. Että taisi olla niin, että taksilla ei saanut mennä yli 70 euron matkoja.
Mutta niitä voi mennä vaikka joka päivä?
Siis niitä voi mennä useita päivässä. Että kyllähän niinku taksikäyttö, jotkut kansanedustajat on siinä tosi hyviä, niin kuin minä olin. Mä en ikinä päässyt ykköseksi, mutta kyllä mä taisin joskus olla 2.
Sä ihan pyrit. Oliko se ihan niin kuin pyrkimys?
Pakko myöntää, että mä pyrin 1. Siis mä hirveän paljon vietin aikaan eduskunnan ulkopuolella kaikissa tilaisuuksissa. Kyllä se taksi, kun mä en silloin tiennyt tästä vespailusta mitään.
Niin se on taksi, nyt vespa.
Nyt mulla on vespa, nyt taksin käyttö on 0 käytännössä, paitsi ehkä joskus iltaisin. Mutta et silloin,
etkä ole enää kansan edustaja, nyt joudut maksamaan.
Ei joudun kyllä maksamaan, tai työnantaja. Mutta siis... Se on tosi yleistä se taksin käyttö. Että kyllä siellä on semmoisia 500-1500 euroa kuukaudessa jopa nämä taksikulut. Sekin on paljon.
Mutta tuleeko siitä semmoinen niin kuin, tavallaan jonkunlainen himo hyödyntää kaikkia niitä asioita? Että tavallaan semmoinen niin kuin pieni ahneus heräisi heti, että vaikka olisi käyttänyt taksia aikaisemmin, että no hitsiläinen, kyllä mä nyt vien vaikka lapset sitten jalkapallotreeneihin.
Niin tämä kuulostaa vähän hölmöltä, mutta se taksin käyttö ei tunnu miltään edulta. Vaan kysymys on siitä, että joo, tulee ahneus näihin tilaisuuksiin, että joku pyytää Espooseen johonkin seminaariin, ja sitten on Vantaalla joku seminaari, ja sitten joku pyytää Sipooseen, ja siellä on lounas, ja sitten on jossain Kirkkonummella uusi tilaisuus, ja sitten on iltatilaisuus vaikka jossain Inkoossa, jossa sitten on taas päivällinen. Niin jotenkin näitä, kun sanoo kaikkialle joo, niin saattaa olla 5-10 tilaisuutta ympäri Uuttamaata. Ja näitä, kun sä suhailet sillä taksilla, niin siitä se niinku tulee aika nopeasti. Ja joo, voisi sanoa, että kansanedustajat on aika ahneita ilmoittautumaan kaikkeen mahdolliseen, koska siellä tapaa äänestäjiä. Ja myös on sitten semmoisia kansanedustajia, jotka ei käytännössä koko siinä eduskunta-aikanaan omaan lompakkoonsa koske. Koska aina on joku, joka tarjoaa aamiaisen tai lounaan tai jossain niin kuin kekkerit. Ja sitä kautta moni kansanedustaja niin kuin välttää. Kimmo Sasi oli kuuluisa tästä, että hän oli sellainen tarkan euromies, että hän niin kuin kävi aina kaikki mahdolliset tilaisuudet, jolloin ei tarvinnut koskaan ostaa itse ruokaa.
Niin, että periaatteessa pystyt, jos olet säästäväisempi tyyppi, niin sä pystyt kyllä ihan hyvin niin kuin säästämään.
Joo. Hyvin harvoin joutuu kansanedustaja omaa lompakkoa kaivamaan.
Mitäs kun sä meet baariin? Täällä kysytään muutenkin, että onko tota kansanedustaja baarissa rocktähti, niin miten siellä? Tuleeko siellä tarjoamaan muut?
Suuri osa ei ole, minä olin.
Rocktähti.
Niin, mutta se varmaan johtuu, että on niinku tunnettu muuten. Mutta siis ongelma on se, että kansanedustajat noin yleisesti, no mullahan oli muutenkin vähän tuommoinen pahan pojan brändi, niin se ei niinku haitannut. Mutta siellä maakunnissa, jos on muutama kansanedustaja, ehkä vähän tämmöistä körttiporukkaa muutenkin, ihmiset valvoo, niin se on niinku tosi tärkeää pitää sitä julkikuvasta kiinni. Ja nämä kansanedustajat ei uskalla mennä baareihin, koska he pelkää, että he päätyy jonnekin juorulehteen. Tai että he tapaa jonkun ihmisen, joka sitten avaa heidän suhteensa. Jolloin mä sanoisin, että suurin osa kansanedustajista viettää ja juo viintä keskenään jonkun toisen kansanedustajan kotona tai sitten jossain näissä vierastilaisuuksissa. Mutta että he ei niin kuin mene näihin baareihin niin kuin lainkaan. Että se baareissa käyvä kansanedustajan joukko, niin se on itse asiassa tosi pieni. Mä sanoisin, että olisiko se ehkä luokkaa 30 kansanedustajaa kaikista 200.
Ja ilmeisesti se ei ole siis se, millä hankitaan niitä äänestäjiä, vai onko? No onko ei, se tärkeää?
Ei, päinvastoin. Että siis sehän on suurimmalle osalle negatiivista pyöriä baareissa. Sitä paitsi helsinkiläiset ainoastaan äänestää Helsingissä. Ja kun suurin osa Helsingin baareista on helsinkiläisiä, espoolaisia ja vantaalaisia, niin suurinta osa kansanedustajia se ei niin kuin mitenkään hyödytä täällä pyöriä, koska ei ole äänestäjiä liikkeellä.
Kyllähän sitä kuitenkin sanotaan, että minkälainen että tavallaan niin kuin kaikki julkisuus on niin kuin tärkeää, jotta ihmiset tuntee sut. Ja kyllähän kuitenkin ihmiset äänestää myös tämmöisiä protestiääniä, että kun sä mainitsit äsken, että kyllä varmaan siinäkin mielessä sillä voi olla myös merkitystä, että vaikka et sä ainakaan semmoisessa positiivisessa valossa näykkään. En tiedä.
No täsmälleen näin, että se on niin kuin tutkimaton, tieteen tavoittamaton se, että miten ihmiset äänestää. Kovin monista yrittää jotenkin ymmärtää ja kopioida, ja silti joka vaali tulee aina yllätyksiä, että varmat ihmiset ei pääse, isot kampanjat menee puihin ja sitten yllätyksiä nousee. Saa nähdä, kuinka pitkään vielä keinoäly ei kykene analysoimaan tätä ihmisten äänestyskäyttäytymistä.
Miten sitten, kuinka paljon on niin kuin merkitty, jos ajatellaan vaikka nyt sun tapauksessa, sanoit, että sä olit paljon niillä kaikilla kekkereillä, kävit kyllä kuitenkin niin kuin monilla vaikka päivässä. Onko se sitä, että haalitaan niitä äänestäjiä niin kuin tulevaisuutta varten vai?
Ideoita. Siinä haalitaan ideoita. Et siis maailma muuttuu ja siinä on vaikea pysyä mukana. Ja eduskunta on semmoinen oma kuplansa. Ja siinä on helppo jäädä. Siellä on ruokaa, siellä on ystäviä, siellä on lämmintä, siellä pidetään hyvää huolta.
Ja torkupeitot ja kaikki.
Ei sieltä tarvitse poistua pahaan maailmaan. Ja sen takia itse koen, että tässä muussa maailmassa pitää niin kuin liikkua tosi aktiivisesti, koska se totuus on siellä, se viisaus ja kaikki on siellä. Ja senpä takia, oli kuukausi, jolloin oli melkein poissaolotilastojen ykkönen ja taksikäyttötilastojen ykkönen. Siis en koskaan siinä onnistunut, mutta kyllä mä taisin molemmissa päästä kakkoseksi.
Täällä kuulija kysyi, että haluatko ministeriksi? Eli kysynpä tässä, että halusitko ministeriksi?
En halunnut sitä. 2011 Jutta Urpilainen kysyi, tosin kysyessään arvasin, että hän toivoo, että mun vastaus on, että en halua, niin kuin en halunnutkaan. Eli en halunnut, mutta suuri osa kyllä haluaa, varsinkin sellaiset politiikassa vähän kokemattomammat, niin heille se on suuri tavoite. Mä itse olin aikoinaan vuosia Paavo Lipposen oikeana kätenä ja silloin tavallaan pääsin tuohon vallankäytön ytimeen ja huomasin, että käytännössä ministerit, suurin osa ministereistä on oman assistenttinsa aikataulun orja, ja he juoksevat näissä kissaristiäisissä omaa aikaa ajatella tosi vähän. Hallitusohjelma antaa raamit, siitä ei saa poiketa, kovat paineet, orastava vatsahaava, että huomattavasti mainettaan surkeampi työpaikka, jolloin kieltäytyessäni 2011 kieltäydyn kyllä ihan tosissani. Vaikka tiesin, että Jutta toivoikin, että kieltäytyisin, koska muuten olisi tullut liikaa ministereitä pääkaupunkiseudulta.
Mutta mikä siellä on niin kuin hyvä ministeripesti? Sitäkin kysytään täällä. Että
pääministeri.
Mutta entäs muu kuin pääministeri?
No, pääministeri on niin kuin hyvä. Ulkoministeri on semmoinen elämyksellinen, koska siellä kaikki aina ihastelee, että olipa viisaasti sanottu. Ja virkamiehet tekee kaikki puheet, että siellä niin kuin urvelompikin pärjää ulkoministerinä. Koska siellä tosi hyvä diplomaatit tekee kaikki puheet ja sen kun meet ja sitten siellä sun tankeroenglannilla lausut, mitä sulle on kirjoitettu. Valtiovarainministeri sama, että siellä on niin vahvat ne virkamiehet, että siinä on helppo pärjätä.
Miten tässä pääministeri? Sanoit, että pääministeri olisi paras. Miksi?
Joo. Itse asiassa sen takia, että mä oon aikoinaan ollut 3 vuotta Lipposen oikeana kätenä ja mä tiedän, mitä se pitää tehdä. Ja aika harva tietää. Eli todennäköisesti sen takia mä arvostan pääministeriä niin paljon, koska mä tiedän, että mä olisin hyvä siinä. näin niin kuin vaatimattomasti.
Niin, että jos sä olisit tällä hetkellä kansanedustaja, etkä olisi ex-kansanedustaja, niin tämä kuulijakysymys, että haluaisitko olla ministeri ja mikä ministeri?
Joo, pääministeri.
Haluaisit olla Joo. pääministeri.
Kyllä, valitettavasti maailma ei toimi niin, että tulisi pyytää, että haluaisitko olla. Mutta siis joo, mutta muuten totta kai se oma intohimo, että joillekin puolustus voi olla intohimo asia, joillekin ympäristön, sieltähän se lähtee. Mutta itse en arvosta ministeriyttä kovin korkealle, paitsi pääministeri.
Eli siinä mielessä kansanedustajuus, onko se niinku vapaampaa kuitenkin, koska ministeri on 24/7?
Huomattavasti vapaampaa ja itsenäisempää. Ministeri on sidottu siihen hallitusohjelmaan. Ministeri ei voi lähteä sooloilemaan. Kansanedustaja voi tehdä ihan mitä huvittaa. Kansanedustajalla on esimerkiksi tosi pitkä kesätauko, jolloin voi lähteä vaikka Yhdysvaltoihin hakemaan virikkeitä. Ministerillä harvoin on edes viikon vapaata, koska se on niin ohjelmoitua se tekeminen, että ministeri on systeemin orja. Kansanedustaja on niin kuin vapaudesta nauttiva. Ja varmaan näistä tunnetuista kansanedustajista Ben Zyskowicz on selkeämmin ymmärtänyt tämän. Ben Zyskowiczhan on monta kertaa kieltäytynyt. Hän on niin kuin henkeä ja vereen parlamentaarikko, mikä tarkoittaa sitä, että hän niin kuin haluaa olla nimenomaan kansanedustaja, ei ministeri.
Sen verran palaan, kun mainitsit noin Yhdysvallat, että sieltä haetaan virikkeitä, että sekä on nykyisissä, mistä käydään Floridasta hakemassa virikkeitä. Onko se
ei,
se ykköspaikka?
Ei, Florida ei ole, mutta Yhdysvaltain länsirannikko, siis Pohjois-Kalifornia, Seattle, ne seudut. Siis jos puhutaan kasvuyrittäjyydestä, ohjelmistoteollisuudesta, markkinoinnista, viestinnästä, niin joko Yhdysvaltain länsi tai itärannikko on se, jossa ihmiskunta nyt menee eteenpäin. Ja sieltä ne tulee viipeellä Suomeen vuoden kahden viipeellä. Ei tule mieleen sellaista asiaa, jossa Suomi olisi ikään kuin maailman ykkönen. Siis jos puhutaan nyt tästä ajattelusta, tavasta toimia. Ja niinpä jos viettää vaikka kuukauden Yhdysvalloissa ja on tarkkana, niin sen jälkeen voi 2 vuotta Suomessa esiintyä guruna, puhua tulevaisuuden asioita ja saada suurta arvostusta.
Kuukausi on itse asiassa se aika ihan hyvä satsaus, jos lähtee niin kuin kuukaudeksi ja sitten 2 vuoden guruleiman. Niin
voihan sitä tehdä hyvä kevyemmin. Et mä oon itse huomannut, että Erkki Tuomiojahan on niin kuin arvostettu ja hirveän usein Erkki Tuomiojalla on tällaisia lausuntoja, jotka on suoraan kopioitu näistä Financial Timesista ja tämän tyyppisistä lehdistä, koska ei niitä kukaan muu lue. Erkki Tuomio lukee nämä kaikki. Ja sitten hän tulee Suomeen ja esittelee näitä englantilaisten ja amerikkalaisten lehtiä, analyysejä. Ja ihmiset on ihan niin kuin haltioissaan, että siinäpä meillä on viisas mies. Että tämä niin kuin kuvaa, miten helppoa Suomessa on nousta guruksi. Et vähän lukee maailmaa, kopioi ja tuo tänne, niin pääsee gurun maineeseen.
No tietysti nykyisin on vielä se, että ei tarvitse edes matkustaa pois, kun voi katsoa ihan niin kuin...
Niin,
nehän voi lukea vain ne lehdet kotona ja sittenhän kun oppii vähän kieliä.
Yle Puheessa. Kysy mitä vaan.
Ja täällä kysytään Mikael Jungnerilta kysymyksiä liittyen kansanedustajuuteen. Miltä tuntuu tehdä jatkuvasti kompromisseja?
Kyllä se turhauttaa, että yhteiseksi hyväksi luopuu jostain tai hyväksyy jonkun asian, jonka tietää, että tämä nyt ei ole paras mahdollinen, niin sen nyt vielä sietää. Mutta se, että on joku itselle tärkeä hanke, joka kaatuu siihen, että joku idiootti jossain ei ymmärrä, niin se on todella turhauttavaa. Ja tuntuu, että se on se suurin syy, joka masentaa. Tästä ei hirveästi puhuta, mutta väittäisin, että todellisuudessa lähes kaikki ensimmäisen kauden kansanedustajat jossain vaiheessa sitä 4-vuotiskautta kokee keskisyvää vakavamman turhautumisen, jopa masennuksen siihen työhönsä. Ne ei puhu sitä julkisesti ja ne kovasti on hymyilevinään. Mutta siellä, kun itse olin ja puhuin ja myös niin kuin tunsin siellä loppuvaiheessa sen, että mitä helvettiä mä täällä teen ja tämä ei niin kuin johda tai vaikuta yhtään mihinkään, että nyt pois. Niin tämä on niin kuin sellainen, voi sanoa, että tämä on niin kuin sukupolvikokemus. Mutta ei ne sitä myönnä, että jos menee toimittaja kysymään, niin mitä tämähän on maailman hienointa ja totta kai pääsee vaikuttaa, että se on niin kuin sellainen tabu.
Mutta toisaalta nythän julkisesti on kuitenkin kansanedustajia ja ministereitä, jotka on puhunut esimerkiksi uupumuksesta, joka on kuitenkin usein liitetty siihen työn määrään esimerkiksi. Mm.
Mä puhun sellaisesta niin kun uskon menetyksestä, joka ei liity työn määrään, vaan siihen, että mikään ei etene, että se homma ei toimi. Mutta näinhän se on, että siis eduskuntahan on käytännössä silloin 100 vuotta sitten reilut. Sehän on rakennettu ottamaan muutoshenkisistä ihmisistä mehut pois. silloin aluksi sitä käytettiin kommunismin hillitsemiseen ja nyt viime päivinä sitä on käytetty tällaisen yhteiskuntaa edistävien liberaalien hillitsemiseen, että se koko eduskunnan tarkoitus on hidastaa ja jarruttaa yhteiskunnan kehitystä. Se on tämmöinen niin vakauttava, vähän niin kuin joku veneessä on sellainen vedettävä, hidastava, miksi sitä kutsutaan, ajoankkuri.
Kuinka monta semmoiseen niin kuin piiriin mahtuu, missä oikeasti ne päätökset tehdään?
Eli 30.
Täällä, 30.
Joo.
Eli täällä kuulija kysyy, että kenellä siellä on oikeasti valta? Kenellä siellä on oikeasti valta?
Eduskuntaryhmien puheenjohtajilla, ministereillä, puolueen puheenjohtajilla, valiokuntien puheenjohtajilla, varapuheenjohtajilla. Tuossa on se jengi.
Ja sitten rivikansanedustajat yrittää siellä saada asioita eteenpäin ja kokee tämän muurin.
Rivikansanedustajat joo, siellä punnertaa ja yrittää ja tekee kaikenlaisia aloitteita. Ja jos ne oikein on kilttejä ja tekee niin kuin käsketään ja kehuu johtoa, niin ne voi saada ehkä yhden aloitteen läpi 4 vuodessa. Ehkä. Mutta sitten jos ne on vähänkin semmoisia kriittisiä vaikeita, niin ne ei saa mitään. Eli mitä tehokkaammin sä kansanomaisesti kerrottuna, mitä tehokkaammin sä nuolet sen sun ryhmän ja puolueen johdon takapuolta, niin se todennäköisempää on, että sieltä tippuu joku vallan murunen, jolla sä sitten voit patsastella Facebookissa, että minä sain tämän aikaiseksi.
No sit minkälainen luonne sit, minkälaisella luonteella sinne niin kuin kansanedustajaksi tänä päivänä sitten enää niin kuin voi mennä tavallaan?
Pitäisi olla tosi intohimoinen tähän yhteiskuntaan.
Mutta sitten jos sä kuitenkin turhaudut. Jos
ja sitten paksunahkainen. Intohimoinen ja paksu. Intohimoinen, että sä jaksat niin kuin painaa välittämättä kaikista näistä ongelmista. Ja se myös välittyy äänestäjille. Mutta sitten paksunahkainen, että sä et niin kuin masennu. Koska sitten sä voit yrittää toisen kerran ja kolmannen kerran. Jossain vaiheessa susta tulee se kokenut tyyppi. Ja jossain vaiheessa yhtäkkiä sä ootkin suosiossa ja sun asiat rupeaa toteutumaan. Ja jos sä oot siellä hakannut päättäväisesti päätä seinää, vaikka 4 vuotta, ja sitten pääset toisella kaudella tähän asemaan, niin sä niin kuin tiedät, mitä tehdä. Eli se, että kansanedustajan on vaikea vaikuttaa, varsinkin riviedustajan, ei tarkoita, että se olisi mahdotonta. Ja se vaikeus on niin kuin systeemiin leivottu. Sen tarkoitus on estää kansanedustajia tekemässä mitään hölmöyksiä. Se on niin kuin vakauttava elementti. Eli se on ihan hyvä, että semmoinen on olemassa. Mutta sitten on kansanedustajat, jotka pääsee tämän yli. Paavo Lipponen, paras esimerkki. Ensimmäisen kauden kansanedustaja vähän syrjässä tippuu eduskunnasta, haastaa puheenjohtaja, häviää jalkapaketissa siellä kömpii täysin luuserina. Ja sitten yhtäkkiä on niin kuin pääministerinä. Puolueen puheenjohtajana pääministeri 8 kautta tavallaan muokkaa koko vuosikymmenen. Mun mielestä tämä niin kuin Paavo Lipponen olkoon rohkaiseva esimerkki jokaiselle rivikansanedustajalle.
No miten sitten tänä päivänä myös se, että tietysti somella on hirveän suuri merkitys ja se, että monet kansanedustajat pitää blogia ja kertoo mielipiteitään siellä ja näin. Miten sitten se, että kuinka paljon on enää niin kuin merkitystä tavallaan puolueella?
No yleisesti voisi sanoa, että puolueiden merkitys on vaalivaaleilta pienempi ja tavallaan sen yksittäisen kansanedustajan verkostojen ja sen kyvyn vaikuttaa muihin kollegoihin, niin sen merkitys on koko ajan suurempi. Tämä on niin kuin mielenkiintoinen ilmiö. Tämä tulee muuttamaan politiikkaa tosi paljon, koska tämä on voimistuva. Voisin sanoa, että puolueista riippumattomia itsenäisiä ajattelijoita siellä alkaa olla jo 30-40. Siis 200. Siis sellaisia, jolle on tärkeämpi saada asioita läpi kuin se, että heidän oma puolueensa menestyy. Ja tämä on niin kuin mielenkiintoinen ilmiö. Ja just nämä Antero Vartijat, Timo Harakat, Juhana Vartiaiset, tämän tyyppiset on niin kuin viemässä tätä liikettä eteenpäin.
Mutta miten sä voit tehdä sitä kauheasti itse, kun sun täytyy kuitenkin on niin kuin suurin osa päätöksistä on semmoisia, mihin niin kuin puolueena otetaan kantaa tai sen eduskuntaryhmän kautta, eikö niin?
No ensinnäkin sulla pitää olla niin kuin hyvä näkymä siitä, missä maailma on ja mitä pitäisi tehdä, jotain konkreettista. Ja sen jälkeen sä haet niitä kumppaneita ulkopuolisesta maailmasta. Ne voi olla kansalaisjärjestöjä, ne voi olla jotain muita järjestöjä tai ehkä jopa yrityksiä. Median kautta saada niin kuin ihmisiä mukaan. Ja sit sä luot sen sun oman agendan. Ja sit sä alat puhua siihen kansanedustajien mukaan eri puolueista ja sit yhtäkkiä teillä onkin porukka, joka ajaa jotain. Mä itse tein tämän kasvuyrittäjyyden ja startup-yrittäjyyden edistämiseksi ja joukkoistamisen helpottamiseksi. Tässä on niin kuin esimerkkejä, että jääkö nyt nimet mainitsematta, mutta että joku tekee sitä alkoholipolitiikan avaamiseksi ja olutteollisuuden edistämiseksi ja joku tekee sitä urheilun hyväksi. Ja, että kyllä tällaisia on olemassa. Ja ehkä tosiaan, jos katsoo tämän Tytti Tuppurainen demareista ja muutama muu, jotka nyt lähti tekemään sitä yli puoluerajojen, jotta tämä maahan, työperäinen maahanmuutto avattaisi. Antero Vartija on lähtenyt haastamaan apteekkeja ja hän on kerännyt siihen porukkaa. Että mun mielestä tämä on voimistuva ilmiö.
No miten pitäisikö siellä, niin kuin, ootko sä sitä mieltä, että siellä pitäisi myös kansanedustajan saada edustaa enemmän, niin kuin äänestää enemmän omin päin?
Niin, siis kansanedustaja saa äänestää juuri niin kuin itse haluaa. Kysymys on vaan siitä, että haluaako. Jos äänestää omin päin, niin porukka ei tykkää. Ja silloin tuki sun hankkeelle pienenee joka kerta, kun sä teet sen. Eli tää on vähän niin kuin tämmönen, että sä voit niin kuin kuseskella sun kollegojen kintuille, mutta ne kuseskelee takaisin. Ja tää on tämmönen niin kuin vähän kauhun tasapaino. Jotkut kansanedustajat tekee sitä paljon, ja sit jossain tapauksessa on jopa erotettu ryhmästä, kun hän on tarpeeksi monta kertaa äänestänyt vastaan. Oppositiossa yleensä on ihan yksi hailee, mitä äänestää, mutta hallituksessa se on niin kuin tosi tiukkaa.
Täällä myös kysytään, että onko oppositio mitään muuta kuin räksyttävä joukko?
Ei. Siis opposition vaikutusvalta on olematon ja surkea. Ja tavallaan niin kuin säälittää se, että he joutuu niin kuin hokemaan toisille ja julkisuuteen, että heidän työllä on mukaan jotain merkitystä.
Mutta todellisuudessa ei. Näin ei ole.
Tai on olemattoman vähän. Silloin tällöin tulee jotain onnenkantamoisia, että ikään kuin suhdanteet kääntyy ja sitten he pääsee vähän aikaa viisastelemaan. Mutta että oppositio kuuluu demokratiaan ja musta on niin kuin hatunnostoinen arvoinen asia, että jotkut kansanedustajat siis tosiaan jaksaa tehdä sitä intohimolla 4 vuotta, kun itse tietää, miten turhauttavaa sen täytyy olla. Mutta siellä he vaan niin kuin painaa ja toivoo ja uskoo, että he pääsisivät hallitukseen.
Eli optimismi on selvästi yksi tämmöinen myös niin, piirre, siis mikä siellä politiikassa.
Niin, oppositiossa kun arvostelee hallitusta ja kriittisesti tutkailee, niin se hyvä puoli on se, että silloin on niin kuin toivottavasti vähän niin kuin haastava tähän vallitsevaan systeemiin. Ja jos sitten arpa on, niin suoja pääsee valtaan, niin kuin usein nämä menee vuorotellen pyörii siellä vallassa, niin sitten jotenkin lähtisi korjaamaan näitä ongelmia, joita oppositiossa näkee. Kun hallituksessa niitä ei tunnista, kun siellä muka kaikki on hyvin. Eli sinänsä vaikka opposition vaikutusvalta on olematon, niin oppositiossa kypsyy käsittääkseni parempia valtiomiehiä ja naisia. Ja sitä kautta sitten, kun valta aina vaaleissa enemmän tai vähemmän vaihtuu, niin sitä kautta sillä oppositiolla on merkitys. Se on niin kuin tämmöinen farmiliiga päätöksenteko.
Mutta sitä mä jäin vielä niin kuin ihan itse tässä miettimään, että onko se niin kuin, että vallan halu ei välttämättä ole kauhean positiivinen piirre eduskunnassa sitten ehkä, koska kuulostaa
ei
kuitenkin sellainen jees jees.
Joo, siis pyrky, että sä itse pyrit, niin sitä ei eduskunnassa arvosteta ollenkaan eikä politiikassa, mutta noste, se, että muut nostaa sua ja sä kursailet, niin se on tosi arvostettua. Ja hassua on se, että se nostehan on rakennettu. Sähän niin kuin rakennat sen nosteen ja sitten sä vähän kursailet ja muut nostaa.
Miten se tapahtuu käytännössä? Kerro vähän.
Kun muut sekoilee ja räyhää ja huutaa ja tekee jotain tyhmää, niin sä esinyt viileesti, hoidat hommas, et vinoile kenellekään ja oot aina semmoinen positiivinen. Ja pikkuhiljaa se alkaa niin kuin näkyä ja sitten tulee semmoinen fiilis, että voisiko toi olla. Ja sitten tulee semmoinen, että toi tyyppi, että tohon voi luottaa ja toi on aina, toi ei potki kintuille ja toi ei vinoile ja toi ei tee mokia julkisuudessa. Ja sitten alkaa tulla sitä asemaa. Ja sitten sä voit olla, että no en minä nyt. Et se on niin kuin mielenkiintoinen ilmiö, miten se noste syntyy. Että miten esimerkiksi journalistit keskuudestaan valitsee näitä Bonnierin palkinnon saajia tai muita, niin se vaan niin kuin jotenkin satana kiteytyy johonkin. Ja siinä on ihan sama ilmiö. Että jos joku nyt sanoisi vuoden alussa, että tänä vuonna minähän on Bonnierin suuri journalistipalkinnon, niin taatusti ei saisi sitä. Mutta jos sä teet oikeita asioita ja sitten vähän oikealla tavalla nostat niitä julkisuutta ja sitten kursailet ja oot mukava, niin sitten sä vaan saat sen palkinnon.
Että se on niin kuin tietty jees-jees-meininki on kuitenkin niin kuin tervetullutta.
Joo. Että kyllä se on niin kuin kaikkien kaveri. Jos pitäisi kiteyttää politiikan osaaminen, niin se on se kaikkien kaveri. Se pärjää.
Sitten mä kysyn ihan toisen tyyppisen kuulijakysymyksen, mikä täällä on kuitenkin haluttu esittää kansanedustajalle. Koska viimeksi olet kuunnellut kokonaisen pitkäsoittolevyn?
80-luvulla. No, Madonnaa.
pikkusen on mennyt aikaa. Se oli se Madonnan se semmoinen oikein hittialbumi silloin.
Joo.
Se oli Like a Prayer.
Just se, joo.
Joo, se oli tosi, tosi hyvä albumi kyllä. Näin on, mutta se on sun viimeinen kokonaan, missä olet kuunnellut kaikki.
Hei. No niin, hienoa. Nyt löytyi muunneltua totuutta. La La Landin soundtrack. Sitä mä oon kuunnellut kokonaan niin kuin varmaan 10 kertoja. Se on todella hyvä La La Land soundtrack.
Joo, tykkäsin siitä kyllä itsekin. Se toimii. Tykkäsit siis elokuvasta ilmeisesti myös, koska usein sekä elokuvan kautta.
Sekä elokuvasta että musiikista. Ja nyt myöhemmin jopa enemmän sitä musiikista, koska se on muutamaa poikkeusta lukuottamatta, niin se on tosi niin kuin tarttuvaa ja sellaista hyvähenkistä. Siinä on sama teema, jos kuuntelee tarkkaan, niin se on hyvin sama teema kaikissa eri kappaleissa. Tai miksi sitä nyt asiantuntijat kutsuukaan.
Niin, no me ei olla nyt täällä musiikin asiantuntijoita selvästikään, kun sullakin on kaksi pitkäsoittelevin kuuntelemista tässä nyt 30 vuoden akselina, niin sanoin, että asiantuntijaksi ei voisi kutsua, enkä kutsu itseänikään siksi. Mutta hei, sitten täällä vielä kysytään siitä, että miten kun ihmiset on niinku eri puolueista, istutaanko niinku siellä kuppilassa yhdessä eri puolueen edustajat? Eli tavallaan niinku ne menevimmät, onnistuneet tyypit sitten hengailee siellä kuitenkin keskenään, eikö niin?
Ja sitten kyllä. Että siellä on tämmöisiä niin, siis maakuntien riviedustajia, jotka ei niinku juuri ketään kiinnosta, ja he on siellä vähän niinku omassa nörttiporukassaan.
Ja kans sitten, eri puolueista voi olla, mutta että tavallaan se yhdistävä on se, että ollaan.
Yleensä niitä yhdistää se puolue, mutta sitten voi olla myös valiokunta, joka yhdistää. Mutta sitten siellä on tosiaan nämä starat, siis julkisuudessa tutut, ja ne kyllä viihtyy keskenään. Että se on niinku hassu juttu, että puolen rajat ylittäen, niin nämä niinku starat, ne vaan on jotenkin hakeutuu aina toistensa seuraan. Että kyllähän se on semmoista näyttämistä, että kenen kanssa syö lounasta, niin se on niinku viesti, että kattokaa kuka mä oon. Ja sitten taas, jos sä jonkun sellaisen pienemmän vaalipiirin rivikansanedustajan kanssa, niin ehkä se sitten on niinku vähemmän innostavaa. Siis sattumalta tänään olin eduskunnassa käymässä, ja siellä suurieleisesti, ystävällisenkisesti Touko Aalto ja Timo Harakka söi lounasta yhdessä ja kävi näitä herroja moikkaamassa, ja kyllä se porukka katsoi, että siellä nämä nyt nämä superstarat lounasta. Tosi musta tuntuu, että nämä herrat ei itse hiffannut, miten paljon heitä seurattiin, mutta että itse huomasin, että kuitenkin kaikki katsoi.
Siis myös ne muut kansanedustajat.
Myös ne muut kansanedustajat.
Vai toimittajat?
No tässä oli vaan virkamiehiä ja kansanedustajia, ei ollut toimittajia. Tämä oli siis sen eduskunnan uuden pikkuparlamentin ruokalla, siellä toimittajia ei ole. No toimittajat aina siellä vanhan puolen kahvilassa ja ruokalassa. Mutta joo, kyllä vähän niin kuin ehkä lukiossa, että jos niin kuin kaksi kansanedustajaa keskenään jotain puhuu tai viettää aikaa, niin kyllä ne muut, että mitähän noi tuolla puuhaa. Että kovasti on uteliaita ja sitten juorut leviää, ja myös tämmöiset kaikki suhdeepäilyt ja muut, ihmisiähän sielläkin ollaan.
Niin, romanssihan siellä onkin, ja siitä oli itse asiassa kysymyksiä, että meillä ei ole enää aikaa hirveästi tässä, mutta sen voi tietysti kertoa, että siellä syntyy ilmeisesti romanssia, niitäkin yli puolueen rajojen.
No nimenomaan yli, siis se on kansanedustajalle, toisen puolueen kansanedustaja on helpompi, koska se oman puolueen kansanedustaja on, se kilpailee valiokuntapaikoista ja muuten. Että aina on helpompaa olla toisen puolueen kansanedustajan kanssa. Ja toisaalta, kun kansanedustajat pelkää näitä seiskapaljastuksia ja muita kuin Ruttoa, niin he ei oikein uskalla suhdetta Taviksen kanssa. Hän pelkää, että nyt tässä käy jotenkin huonosti. Niin se on luontevaa, että siellä yksinäisinä öinä, torkkupeitto kainalossa, niin kansanedustajat etsii lämpöä toisistaan.
Tai alkuyönä, koska sinnehän ei saa yöksäneisiä
niin,
vielä.
Niin, totta.
Mutta että kuitenkin että on semmoinen niin kuin jonkunlainen semmoinen on. Rakkauteen. Miten se nyt sanoisi? Rakkauteen vievä ilmapiiri, niin sanotusti.
Kyllä, karismaattisia ihmisiä ja poissa kotoa. Ja kyllä, siis se on hyvin, hyvin otollinen tämmöisellä.
Ai tarkoitat myös siis tämmöisiä suhteita? Nyt et tarkoita pelkästään sitä, että sinkut kotot.
Sekä että. Siellähän siis käytännössä ollaan maanantai-illasta perjantai-iltaa poissa kotoa yksin. Niin mä yhtään ihmettelen, että siellä yksinäisen ihmisen käsi osuu toisen yksinäisen ihmisen käteen.
Ja ne on varmaan semmoisia asioita, mistä me emme tiedä, ja ehkä siellä kotona ei tiedetä, mutta te tiedätte siellä. Onko ne semmoisia, mitkä pysyisivät siellä? Onko siellä myös tämmöinen, että pidetään salaisuudet niin kuin siellä sisällä?
Kyllä, pidetään. Mutta joo, siis edelleen kun käy juttelemassa kansanedustajakollegojen entisten kanssa, niin hyvin nopeasti he käy läpi, kuka on kenenkin kanssa. Ja hassua on se, että siellä on joku tämmöinen pariskunta, joka saattaa olla niin kuin toista vuottakin, siis vuosia yhdessä. Ja he kuvittelee, että se on salaisuus ja kaikki tietää.
Niin siellä?
Niin, siellä.
Mutta me emme täällä tiedä.
Me, eikä onneksi myöskään kotiväki. Että ehkä se on niin kuin ajatus, että mitä eduskunnassa tapahtuu, niin se jää sinne eduskuntaan. Että kyllähän kansanedustajat on sitten jossain määrin kuitenkin ehkä myös lojaaleja toisilleen. Et niin kuin sanoin, niin se omalla lailla on tosi yksinäistä työtä. Ja sen takia se kollegiaalisuus on ehkä vahvempi kuin monessa muussa. Mutta sama hengenveto, niin kyllähän kansanedustajat toisiaan ilmi antaa iloisesti Seiskaan iltapäivälehtiin kaikista mahdollisista mokista.
Mutta sitten näistä, sä katsoit se 50, vaan mitä sitten on?
Niin, mutta näistä suhteista niin harvemmin.
Hyvä, en millään, en malttaisi nyt Mikael Junner lopettaa, mutta pakko on, koska kello on tuon verran. Mutta ihan mielettömän paljon kiitoksia, että valaisit meille kansanedustajan työtä näin ex-kansanedustajan ominaisuudessa. Vieläkö sä meinaat sinne takaisin?
En.
Et?
En.
100% varmuudella?
Joo, en.
Okei. Hyvä, eli tässä oli Kysy mitä vaan. Tällä kertaa Mira Sander kiittää. Moikka.
Yle Puheessa. Kysy mitä vaan.